Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Job, Work, and Its Future in a Time of Radical Change ni Ellen Rappelshell ay isang aklat na non-fiction tungkol sa lumalaking pagkabalisa sa trabaho sa Estados Unidos at sa kahulugan ng paggawa sa panahon ng globalisasyon at digitalisasyon. Hindi lamang nito tinatanong kung saan nanggagaling ang susunod na trabaho. Sinusuri rin nito kung bakit napakalaki ng epekto ng trabaho sa dignidad, pagkakakilanlan, seguridad at pakiramdam ng tao na may lugar siya sa lipunan. Bilang mamamahayag, pinagsasama ni Shell ang pag-uulat sa mga manggagawa at negosyo kasama ang mga pananaw mula sa economics, psikolohiya, kasaysayan at teknolohiya. Sentral sa aklat ang agwat sa pagitan ng pagtaas ng produktibidad at mabagal na pag-angat ng sahod para sa karamihan ng manggagawa. Hinahamon din ito ang mga karaniwang payo tulad ng sundin lang ang iyong passion o mag-aral lamang ng mas matagal upang masiguro ang magandang hanap buhay. Layunin ng aklat na palitan ang makitid na pagtingin sa trabaho bilang simpleng suweldo at pag-isipan kung paano makalilikha ng mas makatao, matatag at makabuluhang paggawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang trabaho ay pinagmumula ng dignidad. Hindi lang ng kita, ipinapakita ni Shell na kulang ang pagtingin sa trabaho kung sahod lamang ang batayan nito. Mahalaga ang kita dahil dito nakasalalay ang pagkain, tirahan at seguridad ng pamilya. Ngunit ang trabaho ay may panlipunan at psikolohikal na tungkulin din. Dito na ipapakita ng tao ang kasanayan, natututo ng disiplina, nakikibahagi sa iba at nakabubuo ng pakiramdam na may ambag siya sa mundo. Kapag nawala ang matatag na trabaho, hindi lang buwan ng kita ang naaapektuhan. Maaari ring masira ang tiwala sa sarili, ugnayan sa komunidad at pag-asa sa hinaharap. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan ang trabaho ay madalas ding sukatan ng kakayahang tumulong sa pamilya at tuparin ang responsibilidad sa kapwa. Kaya hindi sapat na sabihing may trabaho naman kung ito ay pansamantala, mapanganib, kulang ang sahod o walang paggalang sa manggagawa. Inililipat ng aklat ang usapan mula sa dami ng nalilikhang trabaho tungo sa kalidad ng trabaho. Ang mabuting trabaho ay hindi otomatikong prestihiyoso o nasa opisina. Maari itong manumanong gawain, serbisyo, paggawa ng produkto o malayang hanap buhay basta may makatarungang kabuhayan, puwang para sa husay at pagkilala sa tao bilang higit sa isang gastos sa negosyo. Ikalawa, bakit hindi sumabay ang sahod sa mabilis na pagtaas ng produktibidad? Isa sa pinakamahalagang obserbasyon ng aklat ay ang malawak na agwat ng pagtaas ng produktibidad at pagtaas ng sahod sa Estados Unidos mula dekada 1970. Sa madaling sabi, mas marami at mas mabilis ang nalilikha ng ekonomiya, ngunit hindi pantay na napupunta sa mga manggagawa ang pakinabang nito. Ang paglago ay mas napupunta sa may-ari ng kapital, matataas na posisyon, at iilang nasa tuktok ng distribusyon ng kita. Para kay Shell, mahalaga ang puntong ito dahil sinisira nito ang simpleng paniniwalang kapag mas masipag at mas produktibo ang lipunan, kusaring aangat ang buhay ng nakararami. Nakadepende ang hatian ng pakinabang sa mga patakaran, lakas ng negosasyon ng manggagawa, istruktura ng kumpanya, at mga institusyong nagtatanggol sa paggawa. Ang ganitong pagsusuri ay may malinaw na saysay sa mga bansang may kontraktualisasyon, informal na trabaho, at malaking agwat ng kita. Hindi dapat ituring na personal na pagkukulang ang hirap makasabay sa gastusin, lalo na kung ang mga patakaran sa merkado ng paggawa ay pumipigil sa pagtaas ng sahod at seguridad. Ipinapaalala ng aklat na ang produktibidad ay hindi lamang teknikal na numero, tanong din ito ng katarungan kung sino ang gumagawa ng halaga, sino ang kumukuha nito, at paano ito dapat maibahagi. Ikatlo, ang pagkuha ng empleyado batay sa cultural fit. At ang panganib nito, sinusuri ng The Job ang proseso ng paghanap at pagkuha ng empleyado. Lalo na ang pagbibigay halaga ng maraming kumpanya sa tinatawag na cultural fit. Sa papel, maaring ibig sabihin nito ay kakayahang makipagtulungan at umayon sa paraan ng trabaho ng organisasyon. Ngunit maaari rin itong maging malabong pamantayan na pumapabor sa mga kandidatong kahawig ng nakaupo na sa kumpanya sa paraan ng pagsasalita, pinag-aralan, personalidad o social background. Dahil dito, maaring matabunan ang tunay na kasanayan at kakayahang matuto. Itinuturo rin ng aklat na napipilitang magpakita ang aplikante ng matinding passion para sa trabaho kahit hindi naman ito lubos na tumutugma sa kanyang realidad o pangangailangan. Nagiging pagtatanghal ang interview sa halip na tapat na pagsusuri sa kakayahan at kondisyon ng trabaho. Mabigat ang epekto nito dahil ang pagtanggi sa aplikasyon o pagkawala ng trabaho ay madalas na nararanasan bilang pagtanggi sa buong pagkatao. Para sa mga employer at tagapamahala, ang implikasyon ay kailangang gawing malinaw at nasusukat ang batayan sa pagkuha. Mas makatarungan ang proseso kapag inuuna ang kinakailangang kasanayan, aktual na gawain, potensyal na matuto, at patas na kompensasyon. Hindi dapat gawing kapalit ng malinaw na pamantayan ang salitang cultural fit, lalo na kung nagiging daan ito sa hindi sinasadyang pagkiling at pagbubukod. Ika-apat, ang mito ng sundin ang passion at ang kultura ng labis na pagtatrabaho. Malinaw na hinahamon ni Shell ang popular na payong sundin ang iyong passion. Na para bang ito ang siguradong daan sa ligtas at makabuluhang kabuhayan, hindi niya itinatangging mahalaga ang interes at pagmamalasakit sa ginagawa. Ang problema ay kapag ginawang obligasyon ang passion, lalo na sa isang merkado ng paggawa na hindi pantay ang kapangyarihan ng employer at empleyado. Maaring tanggapin na manggagawa ang mababang sahod, walang katiyakang kontrata, o sobrang oras ng trabaho dahil ipinapalagay na sapat ng kabayaran ang pagkakataong gawin ang minamahal. Sa ganitong paraan, nagagamit ang wika ng passion upang gawing normal ang pagod at pagsasakripisyo. Ang usapin ay pamilyar sa mga industriyang malikain, teknolohiya, serbisyo, at kahit sa mga propesyong itinuturing na bokasyon. Kapag ang dedikasyon ay laging sinusukat sa pagiging laging available, nabubura ang hangganan ng trabaho at pahinga. Maari itong makapinsala sa kalusugan, pamilya, at pangmatagalang kakayahang magtrabaho. Ang mas maingat na pananaw ng aklat ay hindi laban sa paghahanap ng saysay sa trabaho. Sa halip, inihingi nitong paghiwalay ng personal na halaga ng paggawa mula sa karapatan ng employer na humingi ng walang hangganang oras at emosyon. Ang magandang trabaho ay dapat may saysay, ngunit dapat din may makatarungang sahod, limitasyon sa oras, seguridad, at paggalang sa buhay ng manggagawa sa labas ng trabaho. Panghuli, mga alternatibo sa lumang modelo ng trabaho at pag-oorganisa ng manggagawa. Hindi inilalarawan ng aklat ang kinabukasan ng trabaho bilang simpleng pagpalit ng tao ng makina. Sa halip, tinitingnan ni Shell ang mga posibilidad na lumilitaw sa maliliit na paggawa, kooperatiba, mga maker o niche na negosyo, co-working na espasyo, at bagong anyo ng samahan ng manggagawa. Mahalaga ang mga halimbawang ito dahil ipinapakita nilang hindi iisa ang anyo ng produktibong trabaho. May mga gawaing nakaugat sa lokal na kasanayan, pag-ayos, pagdidisenyo, at paglikha ng dekalidad na produkto o serbisyo na hindi madaling gawing paulit-ulit na proseso lamang. Gayunman, hindi romantiko ang mensahe. Hindi automatikong makatarungan ang pagiging freelancer, self-employed, o bahagi ng maliit na negosyo kung walang sigurong pangkalusugan, proteksyon sa kita, at boses sa mga patakaran, maaari lamang mailipat sa individual ang panganib na dati ay responsibilidad ng kumpanya. Kaya mahalaga sa aklat ang mga bagong paraan ng kolektibong pagkilos. Kabilang ang mga samahang tumutulong sa freelancers at mga organisasyong kumakatawan sa manggagawang wala sa tradisyonal na unyon. Ang mahalagang tanong ay hindi kung babalik ba ang dating permanenteng trabaho sa lahat. Ang tanong ay kung paano mapoprotektahan ang dignidad at seguridad ng mga manggagawa sa iba-ibang uri ng hanap buhay. Para sa mga gumagawa ng polisya, nangangahulugan ito ng pag-angkop ng mga proteksyon sa paggawa sa mas pabago-bagong ekonomiya nang hindi isinasakripisyo ang karapatan ng tao. Bilang pagtatapos, ang the job ay para sa mga empleyado, naghahanap ng trabaho, manager, guro, leader union, at gumagawa ng pampublikong polisiya na gustong umunawa sa trabaho lampas sa usapin ng career advice. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong nag-iisip tungkol sa mababang sahod, kawalan ng katiyakan sa kontrata, paglipat ng trabaho sa digital na sistema, at bigat ng responsibilidad sa pamilya. Hindi ito handbook na nag-aalok ng mabilis na hakbang para makakuha ng promosyon o makalipat agad ng trabaho. Sa halip, nagbibigay ito ng mas malawak na lente upang makita kung paanong ang personal na pagkabalisa sa trabaho ay konektado sa istruktura ng ekonomiya, mga pamantayan sa pagkuha, edukasyon at pampublikong patakaran. Namumukod-tangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang datos at pagsusuri sa mga tunay na karanasan ng manggagawa sa iba-ibang sektor. Hindi rin ito itinuturing ang teknolohiya bilang tanging paliwanag sa pagbabago ng trabaho. Ipinapakita nitong may papel ang mga desisyon ng negosyo, pamahalaan at lipunan sa paglikha ng kawalan ng seguridad o ng mas mabuting oportunidad. Naiba rin ito sa mga aklat na puro optimismo tungkol sa entrepreneurship o puro babala tungkol sa automation. Mas masalimuot ang pananaw ni Shell dahil kinikilala niya ang mga panganib ngunit hinahanap din ang mga institusyon at paraan ng pag-oorganisa na maaring magbigay ng mas makatarungang kinabukasan para sa mambabasang handang mag-isip ng lampas sa individual na diskarte. Nagbibigay ang The Job ng matibay na batayan upang tanungin kung ano nga ba ang bumubuo sa isang tunay na mabuting trabaho. Kung gusto mong sumuporta Ellen Rappelshell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.